Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni mimi Meri Mgawe. Mataifa ya Afrika Magharibi leo yamefanyia kazi mipango ya uwezekano wa kuingia kijeshi Niger kufuatia mapinduzi ya jeshi, ingawa bado hawajakata tamaa kuhusu suluhu ya amani katika mzozo ambao umelitikisa eneo hilo. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS jana imeamuru kuimarisha kikosi kitakachokaa tayari kwa uwezekano wa kutumika dhidi ya utawala wa kijeshi, ikisema kuwa njia zote ikiwemo hatua za kijeshi zipo mezani. Haiko bayana kikosi hicho kitakuwa na ukubwa gani, kama kitaingia Niger na nchi gani zimechangia. Wachambuzi wa usalama wamesema kikosi cha ECOWAS kinaweza kuchukua wiki kadhaa au zaidi kujipanga na hivyo kutoa nafasi kwa mazungumzo. Akizungumza na waandishi wa habari Alhamisi baada ya mkutano wa kuwa nchi katika mji mkuu wa Abuja, rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara alisema anachukulia kuzuiliwa kwa Bozoum ni kitendo cha kigaidi na kuahidi kupeleka wanajeshi katika kikosi hicho. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma, ambaye alizuiliwa gerezani kwa muda wa miezi miwili baada ya kuhukumiwa miezi 15 gerezani mwaka 2021, amepewa msamaha na Rais Cyril Ramaphosa na hivyo kuepusha uwezekano wake kurudi gerezani. Zuma alihukumiwa mwezi Julai mwaka 2021 kwa kukaidi amri ya mahakama kutaka afike mbele ya mahakama kuhusiana na uchunguzi katika kesi ya ufisadi. Aliachiliwa huru kwa sababu za kiafya baada ya kuzuiliwa gerezani kwa muda wa miezi miwili, lakini mahakama ya kikatiba ilibaini kwamba kuachiliwa kwake kulikuwa kinyume cha sheria. Mkuu wa magereza nchini Afrika Kusini alikuwa anatarajiwa kutangaza wiki hii iwapo Zuma angerudishwa gerezani. Hatua ya kuzuiliwa kwa Zuma mwaka 2021 ilipelekea maandamano na ghasia nchini Afrika Kusini na kusababisha vifo vya watu 200, na kumekuwepo wasiwasi kwamba huenda ghasia kama hizo zingetokea tena. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Bangladesh inapambana kukabiliana na idadi kubwa ya vifo na maambukizi kutokana na ugonjwa wa dengue, huku maafisa wakionya kwamba idadi ya vifo mwezi huu inaweza kuvunja rekodi. Kurugenzi kuu ya serikali ya huduma za afya inaripoti kwamba idadi ya vifo ya mwaka huu 2023 kutokana na ugonjwa ambao unaambukizwa na mbu imefikia 364 katika nchi hiyo ya Asia Kusini. Zaidi ya watu 78,000 wameambukizwa tangu Januari mwaka huu, ripoti imeeleza. Maafisa wanaonya kwamba idadi ya vifo na maambukizi mwezi huu inaweza kuweka rekodi mpya ambayo sio nzuri. Zaidi ya watu 100 wamefariki hadi hivi sasa mwezi huu, zaidi ya theluthi ya vifo vingi kutokana na ugonjwa huo kwa kipindi chote cha mwaka jana. Na wafuasi wa mgombea urais wa Ecuador aliyeuawa walikusanyika mjini Quito jana Alhamisi kupinga kifo cha Fernando Villavicencio na kudai uchunguzi wa uhakika ufanyike. Ecuador jana Alhamisi ilikuwa katika hali ya dharura ya kitaifa baada ya kuuliwa kwa mgombea urais huyo, tukio ambalo si la kawaida katika historia ya karibuni ya nchi hiyo. Tukio hilo linafuatia mauaji ya mea mmoja wiki mbili kabla. Villavicencio hivi karibuni alishitumu hadharani vitisho kutoka kundi la kihalifu lenye uhusiano la kundi la Sinaloa la Mexico. Mitaa imefurika maji yatokanayo na mvua kubwa na kuvuruga usafiri kote katika mji wa Ottawa dakika 90 baada ya mvua kuanza. Mvua ilikuwa zaidi ya inchi 2. Kituo cha CTV News cha Canada kimeripoti kwamba kati ya milimeta 50 na 57 za mvua zimerekodiwa kote mjini Ottawa. Idara ya mazingira ya Canada ilitoa onyo la dhoruba ikisema baadhi ya maeneo huenda yakapata mpaka milimita 125 za mvua na kuwaonya wakazi kuhusu uwezekano mafuriko. Kituo cha hali ya hewa huko Ottawa kimerekodi milimita 63.9 za mvua katika muda wa saa 3 kwa mujibu wa idara ya mazingira ya nchi hiyo. Mwisho wa habari za dunia, ulikuwa nami Mary Mgawe. Sasa nampisha mwenzangu Patrick Ndwimana aendelee na taarifa za meza ya waandishi wa habari.
Karibu msikilizaji wetu katika meza ya waandishi wa habari, kipindi ambacho huangazia habari kuu zilizogonga vichwa vya habari kimataifa na katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, kikiwashirikisha waandishi wa habari kutoka Afrika Mashariki. Hapa studio uko nami Patrick Nduimana, ambatana nasi hadi tamati. Habari inayoendelea kuzungumziwa zaidi kimataifa ni mzozo wa Niger baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Julai 26. Taarifa za karibuni ni kwamba wakuu wa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS wanakutana kesho Jumamosi mjini Accra huko Ghana, siku mbili baada ya viongozi wao kuamuru kutumia nguvu za kijeshi ili kumrejesha madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum, ambaye anaendelea kuzuiliwa na wanajeshi hao yeye na familia yake. Nchini Kenya, mazungumzo kati ya serikali ya Rais William Ruto na muungano wa Azimio unaoongozwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga yalianza Jumatano, yakileta matumaini ya kumaliza mzozo wa kisiasa uliochochewa na maandamano ya kupinga gharama ya maisha. Na habari kuu nchini Uganda wiki hii ni uamuzi wa Benki Kuu ya Dunia kusitisha ufadhili mpya kwa nchi hiyo kufuatia sheria kali inayowaadhibu wapenzi wa jinsia moja. Na huko Tanzania, hatimaye Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Mbeya imebariki mkataba kati ya serikali ya Tanzania na kampuni ya DP World ya huko Dubai kuhusu usimamizi wa bandari ya Dar es Salaam. Washiriki katika kipindi hiki tayari kwenye line ya simu ni naye Christine Ojiambo kutoka kule Kenya, ni mwandishi wa Radio Citizen. Christian Ojiambo, karibu katika meza ya waandishi wa habari.
Asante.
Aya, kutoka kule Uganda naye Saddam Mubale kutoka Radio UBC Uganda. Karibu Saddam.
Naam, asante ndugu, na nashukuru sana kwa kunijumuisha katika kikao hiki cha wanahabari. Asante.
Na Tanzania tayari tumempata Khalifa Said, mwandishi wa habari wa Radio Chanzo. Karibu Said.
Shukrani sana.
Basi nianze kuhusu habari ambayo nimeanza kuizungumzia hapo awali, kuidokeza kwenye muktasari mzozo wa Niger. Saddam, nikianza nawe huko Uganda, habari hii, mzozo huu wa Niger, vipi vyombo vya habari mnaripoti, mnafuatilia, na labda wananchi wenyewe hapo wanazungumza nini kuhusu hali hii ya Niger?
Naam, kwa kweli mzozo wa Niger ni mzozo ambao kidogo umeibua maswali mengi tu hasa kuhusiana na demokrasia Afrika, kwa sababu sio mara ya kwanza hasa katika nchi hizo za eneo hilo. Utakuta kwamba ni mzozo na vile vile serikali kupinduliwa ni jambo ambalo limekuwa sasa la kawaida na linaelekea sasa kuwa ni kwamba kuwa ni tamaduni. Lakini hapa nchini kwa sababu kidogo zile nchi za kule kuna umbali kidogo fulani, lakini hilo alikatazi kuswala kwamba bado ni nchi ambazo ziko Afrika, ni jambo ambalo limechukuliwa ni jambo ambalo limekuwa sasa la kawaida, manake wanajeshi kuchukua serikali ambazo zimepigiwa kura na vile vile kuja kwa utawala kidemokrasia, ni jambo ambalo sasa linaenda likiwa la kawaida, na jambo hili lisiloshughulikiwa kama muda bado ni kwa kweli ni jambo ambalo sasa hivi demokrasia ni jambo ambalo limezorotesha sana demokrasia Afrika. Na wananchi tu na vile vile maoni ya wananchi hapa ni kwamba shirika labda tuseme la African Union linafaa kuingilia kati, lakini linafaa kuingilia kati, lakini pia kuona kwamba maswala au jambo mambo ambayo yanaendelea kwa sasa katika kanda ya Afrika ni mambo ambayo yanatisha na ni mambo ambayo yamezorotesha sana demokrasia ya Afrika.
Christine, bila shaka Kenya, japokuwa Niger ni mbali na Kenya kidogo, lakini nakumbuka Rais Ruto alikuwa miongoni mwa viongozi wa Afrika Mashariki kulani mapinduzi ya kijeshi kwa Niger. upande wenu huko vyombo vya habari, hasa wale ambao wanawafuata wasikilizaji wenu au watazamaji wa televisheni, wananchi wa kawaida wanazungumza nini kuhusu hali ya Niger?
Naam, asante sana kunikaribisha kwenye huu mjadala wa leo. Bila shaka ni swala ambalo limezusha hofu kote Afrika, na Kenya ni nchi mojawapo katika mataifa ya Afrika. Kwa hiyo raia wa Kenya hapa, wa Kenya wanazungumza kuhusu masuala haya, manake ni masuala ambayo yamegonga vichwa vya habari, na ikizingatiwa kwamba hii ni serikali ambayo ilichaguliwa kihalali, matukio kama haya yakishuhudiwa kwamba kuna mapinduzi yaliyotokea, basi ni jambo ambalo linaleta hofu kwamba huu ni utamaduni ambao utakuwa wengi wanahitaja kama tabia mbaya ya kujaribu kumfuga waliochaguliwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo Wakenya pia wanahisi kwamba likiacha kuendelea, basi utakuwa ni utamaduni ambao utaendelea, na si utamaduni mzuri, maanake unayumbisha taifa, unayumbisha bara Afrika.
Khalifa Saidi, Tanzania vipi upande wa Tanzania? Hali hii ya Niger imeleta hofu pia, au wanasema hayatuhusu sisi?
Asante sana. Huku bwana, watu wanashangilia, watu kwenye mitandao ya kijamii wanafurahia na kushangilia uamuzi wa hao wanajeshi kuiondosha serikali ya kiraia madarakani. Wanaona ni kitu kizuri. Na unajua hii haishangazi sana, kwa sababu tumeona, tunafahamu kwamba kwa mujibu wa tafiti zilizofanyika hivi karibuni, hususan na shirika la Afrobarometer, kuna uungwaji mkono mkubwa sana miongoni mwa vijana wa Kiafrika kuunga mkono mapinduzi ya kijeshi. Na hii kwa Tanzania inashangaza, kwa sababu Tanzania kwenye, kwa mujibu wa ule utafiti, wengi waliohojiwa walikuwa wanaonekana na kuridhishwa na serikali na hali yao demokrasia kwenye nchi yao. Lakini kinachotokea Niger, na ukiangalia namna watu wanavyolizungumzia hili swala kwenye mitandao ya kijamii, unakuta vijana wengi wanafurahia, wanaona ni jambo zuri. Sasa sijui kama hicho ni kitu kizuri, ni kitu kibaya, lakini huo ndio uhalisia uliopo hapa Tanzania. Watu wanaona ni jambo zuri jeshi kuiondoa serikali ya kiraia huko Niger. Na kwa Tanzania kwa kiasi kikubwa sana, kwa vile nilivyoona mimi, ni kwamba watu wengi hawaungi mkono uamuzi wa ECOWAS kwa mfano, kusema kwamba inataka kuivamia Niger kwa ajili ya kuleta au kurejesha
utawala wa
demokrasia.
Haya, basi tuende Kenya, turudi kwako Christine Odhiambo. Nilisema kwamba kambi ya Ruto na ya Raila Odinga walianzisha mazungumzo Jumatano kutizama namna ya kupata suluhu kuhusu mzozo wa kisiasa uliochochewa na maandamano ya kupinga gharama ya maisha. Sijui ilikuwa ni habari nzuri, habari njema kwa Wakenya bila shaka?
Naam, bila shaka ilikuwa ni habari nzuri sana ambayo ilipokelewa na idadi.
Hello Christine. Hello Christine. Mtandao naona unatatiza kidogo. Hivi nakusikia? Okay. Unaweza kuendelea kuzungumza? Christine, naona pengine umesimama mahali ambapo mtandao haushiki vizuri. Labda nirudi kwako Saddam. Bila shaka hali hii ya maandamano ya Kenya, Uganda bila shaka liwatia wasiwasi. Mliposikia kwamba vigogo hao wameanzisha mazungumzo Uganda, serikali au wananchi wamepokeaje jambo hilo?
Naam, kwa kweli kila kunapokuwa maandamano nchini Kenya ni jambo ambalo kidogo linaathiri sana nchi ya Uganda, manake asilimia kubwa sana ya bidhaa ambazo zinaingia hapa Uganda hutoka
kupitia katika mipaka, kupitia Kenya na kuingia katika mipaka ya Uganda kupitia nchi hiyo. Na utaona kwamba kila maandamano yanapokuwa kule, baadhi ya wanabiashara ambao wanaathirika sana na mali zao kuharibiwa ni wanabiashara wa Uganda, ambapo matreni au zile gari ambazo zinabeba mizigo huwa zikiwa na nambari za usajili za Uganda, kwa wakati mwingi huchomwa na biashara na bidhaa kuharibiwa. Ni jambo ambalo kwa kweli huku limechukuliwa vizuri, manake wananchi na vile vile wadau na wanabiashara wengi wanataka tu kuona mazungumzo na amani. Kwao ni kuona kwamba biashara bado inaendelea kama hakuna tatizo lolote baina ya nchi hizi mbili. Lakini kila maandamano yanapoendelea, utaona kwamba hata sekta ya uchukuzi, mabasi ya interstate, mabasi ambayo yanatembea kutoka nchi moja hadi nyingine, biashara hiyo inaathirika na vile vile usafiri huo kusitishwa. Kwa kweli huku ni jambo ambalo limechukuliwa vizuri na ni jambo ambalo wananchi na vile vile wanabiashara huku wamelichukulia vyema, na wana imani kwamba mazungumzo hayo yatafua dafu na vile vile kupata suluhu la kudumu baina ya Azimio la Umoja na vile vile serikali. Lakini pia ni jambo ambalo ni funzo kwa watu kwamba kwa mfano nikitoa mfano huku Uganda ni kwamba kuna inaonyesha kwamba kuna siasa ambazo zimekuwa ni siasa ambazo zimekomaa. Maanake ukiona kwamba serikali ambayo ipo uongozini inapata mdahalo ama mazungumzo na ile na upinzani, ni jambo ambalo kidogo pia limeonyesha kwamba kuna kukomaa kwa kisiasa nchini Kenya, jambo ambalo hapa Uganda kidogo ni mtihani. Maanake kukikuwa na mazungumzo ni jambo ambalo watu wengi kuliona ni kwamba ni jambo ambalo lina utata fulani, labda watasema kwamba wale watu ambao wanatoka katika sehemu ya upinzani wamenunuliwa na serikali.
Sawa sana.
Lakini Kenya ni kitu cha kawaida na ni jambo ambalo limechukuliwa vizuri.
Shukrani sana. Christian amerudi kwenye laini ya simu, ulikuwa ukizungumza, basi naomba uendelee na maelezo ulikuwa unatoa namna walivyopokewa wananchi wa Kenya kuhusu kuanzishwa kwa mazungumzo kati ya Raila Odinga, kambi ya Odinga na kambi ya Ruto.
Naam, kama ambavyo nilikuwa nakueleza ni kwamba hapa Kenya sasa ndio hatua hii ama jambo hili limepokelewa vizuri kabisa. Maanake ikizingatiwa hali iliyoshuhudiwa hapo nyuma, ule msukosuko uliokuwepo, yale maandamano, hasara iliyoshuhudiwa, vifo, hatua hii imefurahikiwa sana. Mazungumzo ni kweli alianza Jumatano, pande zote mbili zikakutana katika yale mazungumzo, wakafanya kile kikao cha kwanza kuweka mikakati tu ya jinsi ambavyo mazungumzo yataendeshwa. Na hivi leo tumeona kwamba pande zote mbili, Azimio na Kenya Kwanza, kila upande umeteua watu wanne, kila upande una kamati ya watu wanne ambao hawa watakuwa ni wataalamu wa kuwashauri kadri ambavyo mazungumzo yanaendelea. Manake watahitaji ushauri wa mara kwa mara kutoka kwa wanasheria na watu wengine ambao ni wataalamu. Wapo pia wahadhiri kwenye vyuo vikuu, wamejumlishwa katika vile vikosi vya pande zote mbili. Kwa hiyo ni hatua nzuri. Kisha ile siku ya kwanza ambayo walikuwa wanazungumza, viongozi wa pande zote mbili katika yale mazungumzo, Kalonzo Musyoka na kwa upande mwingine Kimani Ichung'wah ambaye ni kiongozi wa upande wa wengi kwenye bunge, wakaweka wazi kwamba wamejitolea kwa mazungumzo haya na wana matumaini kwamba haya mazungumzo yanakwenda kufaulu kwa kiasi kikubwa, hawataruhusu mazungumzo ya feli. Kisha jambo lingine ambalo walisema pia ni kwamba wanatoa wito kwa viongozi wa pande zote mbili, hasa wale wanasiasa, wanapokwenda katika ile mikutano yao ya mwisho wa wiki wasizungumzie haya maswala. Manake kuna vile ambavyo wanazungumza inaanza kitatu, joto la kisiasa linaanza kupanda, hasira zinaanza kupanda, wakaomba kwa kutulia ili haya mazungumzo yaweze kufanikishwa. Lakini hii leo tunamwona kiongozi wa Azimio
Christine, simu inakatika katika, tuna naona mtandao sio mzuri. Basi twende kwake Khalifa Said. Khalifa Said, Tanzania hili swala la usimamizi wa bandari ya Dar es Salaam, mahakama kuu kanda ya Mbeya imebariki mkataba kati ya serikali na kampuni ya DP World. Subiri kidogo, watakupigia baadaye. Unaweza kuituma, watakupigia baadaye. Halifa nilikuwa nasema kwamba mkutano mkataba kati ya serikali na kampuni ya DP Dubai kuhusu usimamizi wa bandari ya Dar es Salaam ulibarikiwa na mahakama kuu kanda ya Mbeya, lakini naona hapa kuna taarifa ambayo imetoka leo, mkuu wa jeshi la polisi Camillus Wambura akionya wale ambao wanapanga kuandamana kupinga maamuzi ya mahakama. Hebu kipi kinaendelea sasa?
Ya, vingi tu vinaendelea hapa Tanzania sasa hivi kusema kweli, kuhusiana na hilo swala lililozungumza. Kwanza ni kwa ufupi tu nirekebishe, mahakama kuu kusema kweli haijabariki uwekezaji wa DP World, hiyo kampuni ya Kiarabu ya Dubai, kupewa kazi hapo bandarini. Nadhani vipo vyombo vya habari hapa Tanzania vilivyo ripoti kwa namna hiyo, lakini nadhani kuna upotoshaji kidogo. Ilichokifanya mahakama ni kujibu tu au kupangua hoja za waliopeleka mashtaka pale mahakamani. Kwa mfano, hoja moja inasema inahatarisha usalama wa kitaifa. Wameshindwa kuthibitisha hilo, wanasema inapora au inapoka mamlaka ya nchi. Mahakama haijaona kama kuna ushahidi. Kuna vitu vingi wamesema imekiuka sheria, imekiuka katiba ya nchi. Mahakama pia imeona kwamba haijashawishika. Kwa hili imepangua tu zile hoja na kusema kwamba hizi hoja zilizoletwa kupinga huu mkataba hazina msingi, kwa hiyo ikatupilia mbali hiyo kesi. Kwa lugha nzuri tunaweza kusema ni kwamba mahakama imeitupilia mbali kesi iliyokuwa inapinga uwekezaji wa DP World pale bandarini, na sio kubariki. Hakuna sehemu kwenye ile hukumu ambayo majaji wamesema kwamba uwekezaji huu wa DP World pale bandarini ni mzuri na uendelee, hawajasema hivyo.
Kwa hiyo ni zile headline za vyombo vya habari ambao wanasema imebarikia, lakini pengine wanavyosema maamuzi ya mahakama yalikuwa mengine. Lakini sasa kwa nini leo IGP Wambura katoa onyo hili? Nini hasa kinatokea?
Ndio, ni kwa sababu baada ya uamuzi, baada ya mahakama kutoa huo uamuzi, mmoja kati ya wanasheria ambao walikuwa wanawawakilisha hawa Watanzania wanne waliopeleka haya mashtaka, anaitwa Boniface Mabukusi, alizungumza na waungwaji mkono wake, lakini na waandishi wa habari, akasema kwamba watakata rufaa, lakini pia akatangaza maandamano yasiyo na ukomo ya nchi nzima na kuwataka wananchi wajiandae. Hakuwa akazungumza hivyo na kwa leo ndio tunaona mkuu wa jeshi la polisi Camillus Wambura anajitokeza hadharani na kusema kwamba kitu ambacho kimewashangaza wengi kusema kweli, kwamba kuna mipango ya kufanya mapinduzi naye kumpindua Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake. Kitu ambacho kimewashangaza wengi kwa sababu hakuna sehemu mtu yoyote amezungumza hicho kitu. Lakini huu ni muendelezo wa juhudi za serikali kuminya sauti zinazokosoa huu mkataba. Na utakumbuka kwamba hii si mara ya kwanza kwa jeshi la polisi kuzuia maandamano dhidi ya huu mkataba. Mapema mwezi Julai polisi walizuia maandamano hapa Dar es Salaam, ikakamata watu wengi tu, ikawazuilia kwa kipindi kirefu tu mpaka ikaje ikawaachia huru. Lakini tunaona pia mkurugenzi wa makosa ya jinai amekuwa akiwaita kwa ajili ya kuwahoji wakosoaji wengi tu wa mkataba, akiwepo wanasheria maarufu kama Dr. Rugemeleza Nshala, ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa wa huu mkataba, hata makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani Tundu Lissu ambaye alikuwa mgombea urais wa Chadema mwaka 2020 pia ameitwa kuhojiwa kwa matamshi yake aliyoyatoa. Kwa hiyo hicho ndicho kinachoendelea. Huu ni mkataba ambao Rais Samia mwenyewe ameutetea na ameuita kwamba ni fursa adhimu. Kwa hiyo hiyo nadhani inachochea vyombo vyake vya ulinzi na usalama kufanya kazi zake ndivyo sivyo, ili kuona kwamba pengine hiyo nia ya Rais Samia kuita DP World.
Shukran.
Hai haribi.
Shukran Khalif. Saddam, turudi kwako kuhusu uamuzi wa Benki ya Dunia kusema kwamba haitoi ufadhili mpya kwa Uganda kutokana na ile sheria kali ambayo inawaadhibu wapenzi wa jinsia moja, na Rais Museveni ameikosoa vikali sana hatua hiyo ya Benki ya Dunia. Sijui vipi wananchi wenyewe wanasema nini?
Naam, kwa kweli mswada sheria hiyo ya watu wa nani wa jinsia moja ambayo ilipitishwa hapa ni sheria ambayo kidogo wananchi wengi tu walichukulia vizuri sana na kutaka pia watu wa jinsia moja kuadhibiwa, lakini kwa mazungumzo yake tu kwa ujumbe wake aliotoa ni kwamba alisema kwamba angependa sana Benki ya Dunia labda kurejelea wazo hilo, na vile vile kwa sababu kuna tu baadhi ya vitu ambavyo vinaathiri wananchi, kwa sababu ukiangalia haswa katika vitu tu vingi, kwa mfano wanaharakati hapa nchini pia walikuwa wanasema kwamba mbona Benki ya Dunia kuna baadhi ya vitu ukiukaji wa haki za binadamu ambao unaendelea upo, lakini mbona Benki ya Dunia haizungumzii mambo kama yale, lakini ikawa tu inajikita katika mambo ya jinsia moja. Ni jambo ambalo kidogo bado bunge litarejelea kwa sababu kwa ajili ya bajeti na kuona kwamba baadhi ya miradi ambayo ilikuwa inafaa kufadhiliwa na Benki ya Dunia ambayo hiyo haitoathirika bado itaendelea, na vile vile pia kurejelea tu baadhi ya vipengele au bajeti ambayo ilipitishwa na kuona kwamba baadhi ya vitu ambavyo ungepata support kutoka kule kwa Benki ya Dunia vinarejelewa na kushughulikiwa na bajeti na pesa za wananchi hapa kutokana na yale mapato.
Shukrani sana Saddam. Shukrani sana. Basi Christine, kwako kwa dakika moja na sekunda chache kidogo. Je, unaona kuna matumaini, unaviona jinsi mazungumzo yanaendelea kati ya kambi ya Ruto na Odinga? Kuna matumaini ya kufikia makubaliano au wakafikiana kusema ili swala huu mzozo upatiwe ufumbuzi?
Matumaini yapo ikizingatiwa jinsi kila upande unavyozungumza. Mbali na wale wanasiasa ambao kawaida tumewazoea kwamba wakifika kwenye mikutano ya siasa kuna vile ambavyo wanazungumza kwa namna ambayo pengine wanataka kufurahisha wafuasi wao, lakini wahusika wakuu katika haya mazungumzo, zile pande ambazo zilichaguliwa kwa ajili ya kushiriki haya mazungumzo, kulingana na jinsi ambavyo wanaeleza, tunaona matumaini yapo na Wakenya tuna matumaini kweli kwamba mwisho wa siku hali itakuwa ni nzuri, maelewano yatakuwako. Manake pia ukiangalia upigaji kura hapa Kenya ni kama pande zote mbili huwa zinapata idadi inayokaribiana sana ya zile kura.
Nikushukuru.
Tofauti inakuwa ni ndogo.
Nikushukuru Christine.
Kwa hiyo mazungumzo ni kitu muhimu.
Nikushukuru sana Christine Ogiambo, nikushukuru pia Saddam Mubale kwa kushiriki nasi, vile vile Khalifa Saidi kutoka kule Tanzania, na wasikilizaji wetu wote pamoja na mwelekezi Saida Hamdun, tunawaaga nikiwatakia usiku mwema.